Радио К2 от мястото на събитието.
Интервю с президента на КНСБ Пламен Димитров от 9 май.
Уважаеми слушатели, ще разговаряме с господин Пламен Димитров, президент на КНСБ. Господин Димитров, каква е важността на цифровизацията за България и Западни Балкани, тъй като тя е един от основните приоритети на България в момента?
Първо, региона би трябвало да бъде наистина сложен в фокуса на вниманието не само на нашето председателство, а и на следващите в Европейския съюз. И днес чухме добра новина от вице-премиера и министър на външните работи господя Екатерина Захариева, че не само българското председателство, но и в декларацията на 17 май, която се подготвя и ще бъде приета тук в София на среща на върха, ще бъдат поети ангажименти от следващите председателства, такива срещи на върха, да се правят на всеки две години, на които да се отчита напредъка на региона, неговата интеграция към европейските структури и естествено инвестициите, както в свързаност, за която говорим отдавна вече, всички възможни начини на физическа и на комуникационна свързаност, така и на инвестиции в нови технологии, които със сигурност трябва да дадат допълнителна възможност този наш регион да се развива така, че да създава качествени работни места, атрактивни за младите хора, които да намират причина да остават тук, както в България, така и в Сърбия, и в Македония, и в Албания. И по този начин да стабилизираме както демографския проблем, демографската криза, да опитаме да я решим, заедно естествено с връщането на част от тези, които са заминали навън. Това не е само проблем на България, проблем на целия регион всъщност е миграцията, емиграцията, и то ясна причина каква е липсата на добри работни места и добри доходи. Така че свързаността на тези проблеми е очевидна и плюса в целият този процес е, че всъщност когато си по-малко развитие, си на по-ниска степен на развитие, може да направиш качествен скок. Тоест сега инвестициите, които могат и следва да бъдат ориентирани, както от европейските фондове, за които тук се говори много вече и в следващата и сегашните предстоящи няколко години до 2020, но след 2020 година за новия бюджет на Европейския съюз, който трябва да отчете нуждата от допълнително финансиране на Западните Балкани и за България в това число, бидейки на пътя към тях. За мен и за нас изключителен шанс индустриите, бизнеса, частния бизнес в това число, но и държавите да ориентират приоритетно инвестиционния поток, т.е. средствата, които от Европейския съюз поне, но не само и частните инвестиции към наистина дигитални, в този смисъл на думата, от ново поколение работни места, които могат да бъдат както в сферата на услугите, така и в сферата на индустрията. И тук смятам, че, както казах вече, имаме шанс да прескочим една степен на развитие, ако мога така да кажа, и да влезем направо в индустрия 4.0 и в дигиталното общество, защото България пък на всичко отгоре има и предимства и качества. Ние имаме един от най-добрите широколентови интернет и като достъп. В същото време хората, които са осигурили този достъп за собствените семейства вкъщи, не е на най-високо ниво, а големи проценти. Тоест, има много възможности, които правителствата, държавите, европейските институции следва да осигурят в този процес на интеграция и на развитие на целия регион, а бизнеса, синдикатите и хората на труда да ориентират младите хора, да дадат възможност на своите членове да бъдат наистина запознати и да знаят, че това бъдеще всъщност зависи от нас и в много голяма степен се движи от нас.
А в този смисъл и в този ред дигитализацията и цифровизацията няма ли да доведат до изчезване на нужни професии за наяти в страната, както разбира се и в Западните Балкани? Има ли такъв риск?
Има, естествено. Вие знаете, ние от две години се занимаваме доста подробно с тази тема. Аз имах възможност преди две седмици да бъда в Сан-Франциско, в първия център на четвъртата индустриална революция, така се казва всъщност център в Сан-Франциско, който е създаден от Световния икономически форум Давос. Там с още 20 на души от целия свят, синдикални лидери, ние успяхме да видим бъдещето, така да го кажа, на различни видове технологии и тяхния ефект върху различните пазари на труда на развитите държави, на развиващите се, където горе-долу впада България, колкото да му се иска някой, но по брутен продукт от главата населението, ние сме в, в графата развиващи се държави, и естествено на слабо развитите. Така че ефектът е различен върху отделните пазари, както казах, в отделните държави. Особено 3-4 технологии, които са върхови, които са ключови, които ние в България не само трябва да говорим за тях, повече трябва да почнем да разбираме повече. Значи, когато говорим за изкуствен интелект, не трябва само да той да изглежда в нашите очи като някакво роботче, което ходи по улиците и е много интересно и забавно. Виждам, че някои молове вече сложиха там и банки, и неработчето, които махат с ръце и правят ни работи. Нищо такова всъщност не е изкуственият интелект. Той е нещо далеч по-дълбоко, далеч по-различно и далеч по-предизвикателно. Както за работните места, така и въобще за обществото, за ценностите и кой всъщност командва в това общество. Дали човека или машината. Така че много въпроси трябва да бъдат отворени в публичния дебат за влиянието на работните места също. Всъщност, кой ще учи машините? Това е един голям въпрос. Ключов въпрос, който още не е зададен по коректния начин. Този, който ще учи машините, това е нова професия и нови професии, които още не сме прогледнали, че ще има такива дори, да не говоря за да ги опишем какви са, какви изисквания има към тях и някой да започне да се обучава за такъв, който ще учи машината. Този изкуствен интелект. Да, те се учат сами, но не е изцяло. Блокчейн технологията. Друг огромен така геймченджер, както казва. Т.е. голяма технология, като променя правилата на играта фундаментално, радикално. И то не само в криптовалутите. Тя променя радикално начина, по който функционират много от институциите. Публичните институции, банковите институции сами по себе си. Ако щете нашите институции, аз съм видял, че блокчейн технология, да речем, има приложение в синдикалните организации, в предприятията, в много дейност. Тоест само две спомена, а мога да продължа. 3D принтирането, летящите коли и дроновите, които за някой може да са фантастика, но всъщност там в Сан-Франциско видяхме, че вече са внедрени в много производства. И те идват със сигурност, и това е шанса, който казах преди малко. Да скочим напред, т.е. да минем някои държави дори от Западна Европа, тъй като Европа като цяло е малко по-назад в този процес, и ако Балканите, ако България в това число прогледне първа или едно от първите и направи възможност, защото технологията да влезе бързо през различни канали, както казах, инвестиционни, ние имаме шанс тя да създаде повече работни места, отколкото да изяде. Тя наистина ще издаде някой, но ще създаде също нови, при това качествени, с добри доходи.
Да, ние българите го умеем така да. Добре, така да в нова тема, ако мога рязко да се прехвърлим. В момента има разминаване по въпроси и мнения в коалиционните партньори на правителството. Това с какво може да навреди на българските граждани в момента? Има ли риск от сериозни сривове в икономиката, ако евентуално, не само икономиката, бизнеса, ако евентуално настъпят предсрочни избори?
Армията ли става дума?
Всички проблеми, които в момента се случват в коалиционните партньори, Обединени патриоти.
Вижте, аз смятам, че от самото начало беше ясно, че коалиционните партньори сами по себе си не са единна структура, а са три партии с доста различен профил сами по себе си. Това го виждаме през тази година управление на властта, че винаги има известни искри, както между тях. Те се потушават успешно с ясната цел, че властта всъщност е в момента важното да бъде държана, упражнявана и от тук нататък всички мотиви, които разделят, всъщност бяха до сега поне успешно преодолявани. Аз лично не смятам, че това, което виждаме на показ в момента, тези конфликти, които станаха известни и публично видими, ще доведат до разпад на коалицията, пак по същите причини, че всъщност може би в една нова формация след едни избори тези партии, които са в момента в коалицията, сигурно част от тях няма да могат да влязат в управлението. И предполагам, си дава сметка за това, така че от тази гледна точка не е толкова сложен анализа, всеки един разумен човек би могъл да го направи, че интересът всъщност ги води да държат управлението в момента стабилно, независимо от това, че го глатат от време на време, за да покажат колко са важни, значими в определени области и как искат различни неща от големия коалиционен партньор. Аз лично не виждам нищо лошо и в това, ако щете. Не трябва да се демонстрират различията, защото трябва да знае кой какво мисли по определени теми. Не е необходимо всички да мислим едно и също винаги по всички въпроси. Важното е да намираме решения, които да са работещи и при това да са най-прагматичните в полза на обществото. Когато става дума за разходи за милиарди левове, сигурно този дебат трябва да се състои не в управляваща коалиция, а в обществото. Трябва да се питаме един друг, наистина ли трябва сега, в момента, най-важно ли е да похарчим 4-5 милиарда за тези или онези военни оборудвания. Никой не каже, че не трябва по принцип. Въпросът е дали сега трябва. Дали? Естествено, НАТО, въоружаването, превъоръжаването на армията, нашето отбранителство, всичко това е известно на всички. Но и как в същото време е известно бедността, мизерията, глада и как хората всъщност напускат държавата. Заради това, че не могат да свържат двата края. Така че всичко това е известно, и едното, и другото. Аргументите също са ясни и трябва да има обществен дебат, ако искат управляващите да чуят хората, а не себе си. Само.
Да. А превозвачите вчера се срещнаха с премиера. Той се застъпи за тях, както и министъра на транспорта. Какво мислите за тази ситуация? Какво ще се случи?
Ами аз съм умерен песимист, че ще успее тази линия и позиция, която се заявява от българските превозвачи, защото интересите са изключително сериозни и големи, които се така заявяват и защитават от Западна Европа, от някои от западноевропейски правителства и бизнеси, естествено. Така че независимо от позицията, която се демонстрира и единността на мнението, което добре е за България като цяло, че има обща единна позиция, отваряме една скоба, за да кажа, че в рамките на тази единна позиция има известни нюанси, защото аз лично не съм убеден, че нашите шофьори работят при същите условия, при които работят френските и българските шофьори. Тоест същите наши шофьори, пак българи, само че наети от френска и от българска фирма. Затварям скобата. Това, което се твърди, че същите условия, можем да спорим по този въпрос. Но това не променя картината, че с такива стъпки и мерки се прави опит да се ограничи пазарния достъп на наши превозвачи до пазара, в свободния пазар, уж, нали, общия ни европейски пазар. И това всъщност е нещо, което притеснява и по което имаме обща позиция всички. А иначе много казвам, че за условията, при които се работи, можем да поспорим дали са и не същи, което не променя, отново казвам, обща ни визия. Накрая, отново, умерен песимист съм, че ще успеем, за голямо съжаление, да наложим на големите френски, немски, холандски и други фирми нашия интерес, който очевидно е легитимен, но това е сблъсък на интереси, които в европейското семейство е имало и преди. Независимо, че сме много солидарни и равни, не сме толкова равни, някои са по-равни.
Много ви благодаря за този разговор.
Интервю с президента на КНСБ Пламен Димитров от 9 май.
Радио К2 от мястото на събитието.